Ini adalah podcast episode pertama punya gua, podcast Adi Gunawan. Kali ini gua akan bicara dengan salah seorang teman, bisa dibilang teman dekat, yang gua kenal sejak tahun 2015, tepatnya waktu kita masih kerja di kantor yang sama di salah satu perusahaan retail di Indonesia. Kali ini gua akan bicara soal kami yang fans Manchester United mengalami kegalauan khususnya di 6 tahun terakhir ini pasca Sir Alex Ferguson pensiun. Oke, Ko Irhandi, kita ketemu lagi. Akhirnya kita ketemu lagi setelah
sekian lama berjalan.
Ya, sekian lama kita 3 tahun, 2 tahun gitu di kantor yang sama. Kali ini aku mau bahas nih soal MU nih, Ko, khususnya.
Oke. Apa nih?
Jadi gini, Ko. Musim 2018-2019 itu kan udah berakhir.
Iya.
Sebenarnya ada catatan bagus sih untuk klub-klub khususnya di Liga Inggris.
Di MU terutama.
Bukan, maksudnya di Liga Inggris.
Iya, salah satunya MU di mana 12 pertandingan beruntun kemenangan. Tentunya berubah dari luar 4 besar menjadi masuk ke 4 besar. Hampir ya.
Hampir. Tapi akhirnya juga setelah puncaknya adalah waktu mereka lolos ke perempat final lawan PSG. Habis itu performanya benar-benar turun. Tapi bukan itu, masalahnya adalah musim ini Liga Eropa dan Liga Champions itu semua finalisnya berasal dari Liga Inggris.
Iya.
Kemudian juga kita tahu waktu Piala Dunia tahun 2018 kemarin, Inggris juga menorehkan prestasi yang lumayan bagus. Mereka menyamai prestasi mereka di Piala Dunia, kalau nggak salah di tahun 90 deh, mereka masuk ke semifinal dengan materi pemain muda yang dibawa tahun 2018 ini. Tapi yang justru berbanding terbalik adalah salah satu klub besar di Inggris yaitu Manchester United justru mengalami fase-fase buruk, khususnya 6 tahun terakhir setelah Ferguson pensiun. Menurut Ko Irhandi sendiri nih, apa sih faktor sebenarnya sih kegagalan yang dialami oleh Manchester United selama 6 tahun terakhir ini? Apalagi kita tahu, kita sering nih, kita sebagai fans MU nih sering diberi harapan palsu nih, kok.
Ya.
Ada pergantian pelatih, kita kayaknya berharap nih MU pasti bisa sedikit menyamai atau bahkan mendekati prestasi dari Ferguson, tapi nyatanya ya enggak, justru malah kita di harapan palsu terus menerus sampai dengan titik terendah saat ini menurut aku, ya itu titik terendah. Menurut aku tuh apa sih faktor-faktor kegagalannya MU?
Kegagalan terbesarnya adalah kita selalu membandingkan Fergie. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya manpower di ruang ganti. Ruang manpowernya itu bukanlah kapten atau apa. Pelatihnya sendiri tuh tidak bisa mempunyai manpower.
Bisa, benar.
Seperti yang kita lihat, Beckham baru-baru ini memunculkan pernyataan. Dia tampil ke depan Ferguson dengan tampilan mohawk. Dan Fergie melihat dan bilang, potong. Dia pikir bercanda, tapi Ferguson bilang, potong. Ini bukan candaan.
Iya, iya.
Dan dia bilang, Beckham itu bilang, ya bos, karena dia adalah bosnya, ya saya akan mengikuti. Ini berbeda di sepak bola modern sekarang, di mana pemain itu harganya mahal, lebih mahal dari seorang pelatih.
Okay.
Kegagalan salah satunya itu mungkin karena faktor manpower. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi di MU, apa yang terjadi di ruang ganti. Sampai Mourinho pun tidak mau mengatakan. Dan dia yang jelas bilang Pogba itu bukan salah satu dari alasan dia keluar.
Oke.
Okay. Yang saya bingung itu 12 atau 13 kemenangan beruntun. Dia mengangkat dari papan tengah ke papan atas. Tapi setelah itu turun terjun bebas. Meraih hanya 2 kemenangan, yang lainnya hampir kekalahan dan hasil seri.
Ini waktu Solskjaer yang ngambil alih kan?
Ya. Sebelum permanen ya.
Masih caretaker ya?
Ya, sebelum permanen. Itu ada apa? Entah kan kita lihat isunya banyak. Antara Alexis dan Pogba berantem. Antara ibaratnya yang kita lihat di lapangan, Pogba males-malesan. Rashford juga tendangannya tidak shoot on target lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti sebenarnya?
Berarti yang pertama adalah memang apa sih kendali dari satu orang itu atau manpower ya?
Ya.
Kayaknya nggak dirasakan di era MU setelah Ferguson pensiun. Ya,
betul.
Kemudian tadi apa setelah selain manpower kok?
Tidak ada mungkin respeknya pemain kali. Respek itu pemain itu tidak benar-benar tidak menggunakan jersey MU itu tidak tuh menunjukkan bahwa memang dia layak untuk menggunakan jersey MU. Karena mereka tuh hanya mikir bayaran, bayaran, dan bayaran. Ibaratnya mereka ibaratnya sekumpulan orang yang ditampilkan di sana, passing 1-2, selesai, digaji. Ibaratnya mereka tuh tidak memikirkan lagi. Mungkin kalau pemain dulu tuh kita mikirin masuk ke timnas. Untuk ini sekarang kan tanpa masuk timnas pun sponsorship udah banyak.
Berarti lebih ke motivasi pemain dong.
Ya,
motivasi pemain. Karena memang dilihat dari tahun ke tahun setelah Ferguson pensiun itu memang ada pembekakan sih di biaya atau biaya pembelian pemain oleh MU. Contoh aja misalnya waktu Van Gaal ambil alih, mereka itu akhirnya beli Di Maria dengan nilai yang cukup tinggi. Kemudian juga banyak pemain yang dibeli tapi sebenarnya tidak berdampak langsung untuk tim. Dan ketika Mourinho juga mengambil alih kepelatihan, dia langsung beli Paul Pogba dengan harga yang tinggi. Berarti semata-mata bahwa semua pemain yang dibeli MU dengan gaji dan nilai transfer yang fantastis itu tidak mendukung performa MU dong. Dan justru menjadikan motivasi mereka hanya untuk main, hanya untuk duit gitu.
Tidak semua pemain. Seperti kita bilang pembelian Pogba. Pembelian Pogba itu bisa dibilang pembelian terbaik di musim itu. Di okay. Mana MU benar-benar butuh jenderal lapangan tengah. Dan kalau ibaratnya kita lihat pemainnya di Juventus itu benar-benar sangat luar biasa. Semua orang bisa bilang dia dari pemain free transfer bisa menjadi dijual pemain termahal dunia. Itu tuh yang ibaratnya dibayar pun itu yang pembelian terbaik. Itu hanya bertahan 1-2 musim. Setelah itu permainannya angin-anginan.
Ya, oke. Okay. Mungkin ada beberapa faktor sih, tapi memang yang aku tangkap yang poin kedua adalah memang Man United tidak punya gairah ketika mereka mengenakan jersey MU.
Ya.
Seandainya mereka punya gairah seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain sebelumnya, mungkin prestasi ataupun penampilan MU mungkin bisa lebih baik dari sekarang. Gitu kan kok. Terus tapi kan dari kegagalan tersebut sebenarnya sih sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh MU untuk memperbaiki atau untuk bisa meraih prestasi. Kok apa aja itu upaya yang MU sudah lakukan tapi memang masih gagal.
Untuk saat ini mungkin yang terlihat itu baru memilih Solskjaer. Tapi untuk yang lainnya tidak terlihat.
Maksudnya gimana maksudnya?
Ibaratnya mungkin tindakan MU yang untuk mengantisipasi turunnya tren mereka adalah mereka memberikan suntikan yang pernah diambil Ferguson.
Oh, okay.
Seperti Solskjaer, asisten pelatihnya Michael Carrick. Itu tuh masukan ibaratnya ingin membawa seperti zaman Ferguson. Tapi tetap hanya sebatas itu saja. Tidak ada hal yang lain yang dilakukan yang terlihat. Ibaratnya dari transfer masih lama. Jika kita lihat, ibaratnya kita bilang transfer lama. Bayern München aja sudah melakukan 2 transaksi. Pembelian 2 back terbaik Prancis mungkin saat ini.
Benjamin Pavard ya
satunya. Ya, dan Lucas Hernandez. Tapi MU 10 juta aja masih susah. Daniel James yang dari sebenarnya Swansea City
ya betul.
Wales.
Itu berpengaruh nggak sih maksudnya? Itu prestasi MU sekarang menjadikan pemain itu malas nggak sih, ngapain sih gue gabung ke Manchester United? Kayaknya nggak punya prospek, kayaknya nggak bakal dapat prestasi juga gitu.
Sudah pasti, karena ibaratnya 6 tahun ini benar-benar hancur dan 6 tahun ini terlalu banyak pemain berdominasi.
Okay.
Ibaratnya sudah saatnya itu harus ada perubahan besar yang dilakukan.
Berarti menurut Koy Randy adalah bahwa upaya yang nyata yang baru dilakukan MU selama 6 tahun ini adalah ketika mereka merekrut oleh Gunnar Solskjaer.
Ya, karena mereka sebenarnya tuh mereka tuh udah melakukan banyak hal, cuman ibaratnya MU ditinggal Ferguson, ibaratnya itu rumah yang habis kena pak. Okay. Itu tuh pondasinya hancur, semuanya betul-betul hancur. Apalagi setiap pelatih ganti pemain, ganti pelatih ganti pemain. Sebetulnya itu benar-benar tidak ada tuh konsep dari bawah lagi. Dari benar-benar pondasinya tidak ada. Semua permainannya cuma tambal kiri, tambal kanan tanpa ada kejelasan.
Oke. Berarti selama ini mungkin upaya-upayanya hanya sekedar memperindah gitu ya, enggak masuk ke dasarnya, inti masalahnya ya,
hanya mencegah tapi tidak memperbaiki secara total.
Oke. Kemudian kok tadi kita bicara soal kegagalan MU 6 tahun belakangan ini memang sangat-sangat terpukul sih. Kali ini tahun ini kita juga gak lolos 3 champion. Kemudian banyak sekali rekor-rekor buruk yang dicatatkan oleh Setan Merah sepeninggal Sir Alex Ferguson. Contohnya adalah kekalahan pertama di Old Trafford dengan tim-tim yang
mediocre,
contohnya Everton, Newcastle, West Bromwich, dan juga mereka tersisi di Piala FA. Dan bahkan prestasi mereka sejauh ini hanya juara Piala Eropa dan Piala Liga.
Ya.
Waktu Mourinho menangani mereka.
Sebenarnya yang kita rindukan dari MU adalah gimana sih rasanya itu bisa menang di setiap pertandingan? Gimana rasanya melihat pemain benar-benar memperebutkan bola dan mencetak gol sebanyak-banyaknya? Bukan hanya permainan yang hanya mengoper dari tengah ke belakang, yang bertahan total, yang hanya mengharapkan satu atau dua pemain di depan. Jika kita lihat waktu MU lawan Arsenal dulu, itu Ferguson menaruh 7 back lawan ya. Arsenal dan berhasil menang.
Nah, betul, waktu itu skornya 2-0. Ya, waktu Rafael Fabio dijadiin gelandang sayap.
Saya
memang sih betul sih, aku setuju banget sih kata Pak Irandi. Memang kita reduksi hal tersebut yang gak pernah kita lihat 6 tahun belakangan ini. Di balik kegagalan-kegagalan MU, menurut Ko Irandi sendiri, solusi yang paling relevan, yang paling masuk akal untuk penampilan MU kedepannya itu seperti apa?
Jual pemain dan promosikan pemain akademi. Kenapa kita bilang promosikan pemain akademi? Lebih baik jual pemain bintang dan membuat tim dari ulang lagi. Kenapa? Karena mereka itu merusak. Merusak dari segi gaji, dari segi bonus, dan lagi dari segi motivasi. Kita bisa lihat MU yang timnya perempuan, itu mereka tuh bisa dengan semangat, bisa menjuarai. Bener-bener mereka tuh bermain tuh dengan sepenuh hati, dengan semangat. Ibaratnya kenapa kita bilang ibaratnya kita harus jual pemain? Ya kita jual pemain dan kontrak juga habis dan sudah saatnya pemain muda itu
diorbitkan.
Kenapa? Karena Angel Gomez, Gardner,
Greenwood
dan Chong itu tuh mereka semua sudah siap. Dan satu lagi, Dean Henderson.
Oke.
Okay. Itu mereka tuh seperti yang kita dengar sekarang, Angel Gomez saja sudah ingin pindah. Dan saya yakin jika dia pindah, dia adalah Pogba di Juventus. Begitu dijual tuh mutiara yang sangat, sangat bagus sekali. Ibaratnya sudah saatnya. Ibaratnya di Perlini itu di akademi itu terbaik tuh. Tinggal kita orbitkan dan mereka tuh ibaratnya pemain muda pasti mempunyai semangat yang lebih jika bermain di Old Trafford. Kita lihat pada saat pertandingan Cardiff, begitu lihat Greenwood benar-benar bermain terbaik di MU itu.
Saat itu dan, mungkin dia pemain terbaik ya di pertandingan itu ya.
Ya, dan kita bagaimana lihat Tomane, Scott benar-benar tuh dia merasa terpukul banget pada saat kekalahan itu. Di antara pemain MU yang lain pada bersenang-senang, tidak merupakan kekalahan itu biasa. Tapi bagi Tomane itu kekalahan itu benar-benar menyakitkan. Itulah yang terjadi di zaman Ferguson.
Berarti jual pemain yang tidak punya motivasi bermain untuk MU dan kemudian mempercayakan sekuat MU pada pemain-pemain muda.
Bisa dibilang jual sekitar 70-80%.
Ya, berarti yang dipertahankan adalah orang-orang yang mungkin memiliki kepemimpinan di tubuh squad MU. ya, yang bisa menjadi senior bagi pemain-pemain muda MU.
Ya. Mungkin mau dibahas Perlini?
Perlini sih enggak sih, maksudnya aku sih maksudnya solusi yang pertama adalah itu berarti ya, jual pemain dan mengorbitkan pemain-pemain muda.
Ya.
Kemudian ada lagi kok.
Yang kedua itu adalah membeli pemain muda juga.
Seperti yang dilakukan oleh Ferguson pada zamannya.
Ya, kita jangan membahas Ferguson lagi. Kita mendingan kita melihat tim lain. Ibaratnya benar-benar okay, mereka membeli pemain muda untuk diorbitkan.
Contohnya?
Tangga sebelah.
Manchester City, bukan Manchester City juga beli pemain yang udah jadi sih.
Pemain jadi, muda, tapi bagus. Kita lihat Bernardo Silva. Itu dibeli, harganya tidak terlalu mahal. Bisa dibilang itu dia mampu. Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sané.
Bernardo Silva memang agak nyebelin sih, karena memang dia sangat bagus sih, pembelian terbaik sih Manchester City menurut aku.
Kalau kita melihat tangga itu benar-benar kita ngiri banget. Permainan itu sangat indah, sangat benar-benar mengalir. Ibaratnya bisa dibilang awal-awal City beli pemain itu, sebenarnya City itu beli pemain itu masih dengan harga normal, tapi dalam jumlah banyak. Kenapa? Okay. Itu pasti akan dilakukan jika tim ingin membuat ulang tim.
Oh.
Di mana mereka harus membeli pemain-pemain untuk tempat-tempat yang emang sudah bagus, yang ingin diperbaiki. Kita lihat pertahanannya. Walaupun dia punya Laporte, dia punya
Company.
Enggak, pembelian itu. Stones. Ya. Tapi tetap Company ini Pak ini. Ibaratnya tapi dia sudah punya Travis.
Oke. Okay.
Ibaratnya lini depannya. Ibaratnya dia sudah punya Silva tapi dibeli Bernardo Silva. Untuk meregenerasi, tapi itu tetap menghadirkan pemain muda ini supaya bisa berjuang. Jika kita lihat kenapa bilang City? City itu ada direktur sepak bola. Gianco Santo, Ibrahim. Okay. Terus jika kita lihat tuh pembelian pemain muda dia sangat luar biasa. Di mana dia ada membeli kiper Republik Irlandia.
Oh iya,
tapi saya lupa namanya. Dan dia mampir membeli semuanya, ibaratnya pemain-pemain. Jika kita ada yang suka main FM, dia pasti tahu lini tengahnya itu ada pemain yang dipinjamkan. Kalau nggak salah Douglas yang dipinjamkan ke Granada. Itu benar-benar mereka tuh konsepnya sangat bagus.
Berarti solusinya adalah menurut Koy Randi itu adalah pembelian pemain muda.
Pembelian pemain muda dan tetap mempertahankan pemain dari akademi. Karena akademi MU salah satu akademi terbaik di Inggris.
Betul betul. Khususnya Class of 92 ya. Tapi itu di dahulu lah. Kita masalahnya adalah memang harus membentuk pemain akademi dan juga membeli pemain muda.
Ya.
Sehingga nanti di squad MU ini akan muncul tim yang lebih fresh gitu ya kok.
Ya.
Dengan apa ya? Dengan motivasi yang lebih bagus, dengan gairah bermain yang tinggi untuk meraih kemenangan.
Ya,
sehingga
betul,
kita bisa melihat MU yang harusnya seperti Manchester United.
Ya, betul.
Oke, aku setuju sih untuk dua solusi itu. Menurut aku itu kalau bisa diterapin harusnya bisa berdampak khususnya untuk MU ke depannya. Terus kok punya harapan enggak untuk MU 5 tahun ke depan?
Untuk harapan sih belum ada. Kenapa? Untuk saat ini enggak bentuk tim aja belum. Untuk okay, harapan pasti seharusnya kita enggak mau lihat dia juara lagi. Siapa sih yang tidak mau begitu dengar MU, begitu dengar Liga Inggris pasti ngomongnya ke Manchester. Harapan 5 tahun ke depan adalah MU dan City memperebutkan gelar Liga Inggris dengan sengit, bukan Liverpool.
Oke. Okay. Liverpoolnya agak keras gitu ya. Betul sih. Mungkin aku bisa pahami bahwa MU harus membentuk dulu. Ketika fondasi itu dibentuk dengan sendirinya, prestasi pun akan mereka bisa raih gitu kan.
Ya, City itu tidak melakukan dengan instan. Dia butuh 3-5 tahun untuk bisa menjadi gelar juara Liga Inggris. Mungkin jika kita lihat dulu City, okay, dia mencoba untuk membuat tim secara instan. Tapi betul, jika kita lihat zaman sekarang, hasilnya terlihat jauh.
Dengan
di bawah Pep Guardiola,
dengan konsep permainan yang sangat baik, mungkin bahkan City mungkin bisa jadi salah satu pesaing untuk meraih juara Liga Champion ataupun Manchester City menjadi sekolah besar di Eropa kali ya Pak ya.
Bisa.
Dan itu memang aku lihat sih memang itu prosesnya lumayan panjang ketika mereka dapat modal untuk bisa beli pemain-pemain, itu fasenya memang agak lumayan panjang sih.
Ya.
Sampai dengan saat ini. Dan itu yang harus dikembalikan Manchester United saat ini untuk membentuk proses yang panjang tadi ya untuk.
Ya. Dan saya cuma berharap jangan ini seperti Leeds United dan Liverpool di masa jayanya.
Betul, aku setuju banget sih untuk itu. Karena memang itu agak pahit sih kalau sampai itu terjadi, dan jangan sampai. Tapi seperti Koi Rani bilang tadi, aku juga sih punya harapan sih untuk 5 tahun ke depan bahwa setidaknya fondasi itu bisa dibentuk. Fondasi yang menunjukkan bahwa inilah Manchester United yang sebenarnya.
Oh iya, sorry, bukan Manchester City, tapi Tottenham Hotspur.
Oh, okay.
Yang mengorbitkan pemain muda, dan semua pemain muda Inggris mau ke sana ya, karena betul, mereka yakin bakal diorbitkan. Di mana kita lihat Dele Alli, siapa yang kenal Dele Alli dari tim divisi 2?
Dari Mpadons siapa?
Mpadons tiba-tiba bisa jadi pemain terbaik Inggris. Harry Kane itu dulu ada pemain akademi.
Wings.
Triple.
Iya.
Itu ada sayap kanan. Sekarang udah jadi pemain negara-negara Inggris itu, ya, timnas Inggris.
Inggris.
Itu benar-benar mereka mengorbitkan. Dan jangan lupa dinamonya Christian Eriksen.
Iya.
Yang dulu sempat dihubung-hubungkan akan dibeli. Rumor-rumor harga kemahalan, tapi dibelinya dengan harga murah.
Betul-betul. Oke. Okay. 5 tahun ke depan kita nggak tahu sih, tapi setidaknya harapan itu bahwa fondasi yang menunjukkan bahwa inilah Manchester United sebenarnya itu bisa dibentuk, dimulai mungkin dari musim depan. Jadi kesimpulannya adalah yang aku bisa ambil bahwa pertama faktor kegagalan itu adalah di manpower. Tidak ada seorang yang bisa mengendalikan baik ruang ganti maupun di dalam lapangan.
Ya, karena kenapa dibilang tidak manpower? Sebenarnya Alex Solskjaer itu punya manpower, tapi dia kalah dengan pemainnya.
Oke, jadi itu solusi tadi yang Koi Rani bilang bahwa harus dijual pemain-pemain yang memiliki kontrol tetapi tidak baik di ruang ganti MU, seperti itu kan.
Walaupun mereka mempunyai peran yang besar.
Iya, betul. Manpower dan juga pembinaan pemain akademi dan juga pemilihan atau pembelian pemain muda itu menjadi solusi yang relevan saat ini dilakukan oleh Manchester United, ya, Pak.
Ya.
Dan kita sih sebagai fans MU yang 6 tahun ini di PHP, 6 tahun ini ngelihat MU mainnya tanpa gairah dan selalu suka emosi nih kalau nonton. Hasil habis nonton terus ngeliat hasil pertandingannya suka emosi nih.
Emosi tidak, cuman takut serangan jantung.
Bukan hanya hasil sih sebenarnya kok, tapi permainan mereka itu benar-benar
konsep permainannya tidak jelas.
Benar-benar
menyerang tanpa darah. Ibaratnya jika makanya saya bilang kangen gaya permainan Fergie. Jika kita lihat permainan Fergie 4-4-2, 4-4-1-1 itu kita lihat biasa. Tapi pergerakan pemainnya luar biasa, di mana mereka selalu berusaha untuk membuat peluang di depan gawang, bukan hanya membuat mengoper bola ke sisi kanan sisi kiri untuk diperbutkan oleh penyerang. Itu sangat membosankan.
Betul. Kita berharap sih 5 tahun ini MU akan membentuk fondasinya sebagaimana Manchester United yang seharusnya.
Dan perlu diingat, tidak instan.
Semua butuh proses dan waktu.
Butuh proses. Dan yang pasti jangan pecat pelatih dan berani untuk mengambil untuk membuang pemain.
Gila luar biasa nih kok. Hampir 20 menit ya kok kita ngobrol-ngobrol. Ini hal yang jarang sih kita bisa ketemu lagi kok. Terima kasih ya kok ya.
Oke. Okay.
Kita bisa ketemu lagi bahas hal yang lainnya. Dan sukses buat pekerjaan Koko dan juga rencana, khususnya rencana pernikahan ya, Koko.
Iya, betul.
Thank you, Koi Randi.
Iya. Yeah.